Inilah headline VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk melanjutkan kembali penerimaan pengungsi, namun dengan pemeriksaan lebih ketat terhadap mereka yang berasal dari 11 negara yang diidentifikasi berisiko tinggi terhadap keamanan nasional. Perintah baru itu dikeluarkan Selasa bertepatan dengan berakhirnya masa berlaku perintah sebelumnya yang membekukan program penerimaan pengungsi selama 120 hari. Berdasarkan perintah baru itu, semua pengungsi yang berharap dapat memasuki Amerika akan menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat dari sebelumnya, termasuk keharusan mengungkap informasi data pribadi. Para pengungsi yang berasal dari 11 negara yang dianggap risiko tinggi akan menghadapi evaluasi ekstra terhadap aplikasi mereka selama 90 hari dan akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus. Para pejabat menolak menyebut nama 11 negara itu, namun kantor berita Reuters dan AFP mengidentifikasi mereka sebagai negara-negara yang sebelumnya telah masuk dalam daftar negara yang dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan nasional Amerika Serikat, yakni Mesir, Iran, Irak, Libya, Mali, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, dan Yaman. Uni Eropa telah mengumumkan paket bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk Sudan senilai 124 juta dolar. Komisi Uni Eropa mengatakan Senin dana itu akan dialokasikan untuk keperluan pangan, air, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan yang sangat diperlukan negara itu, serta untuk mendukung orang-orang yang terpaksa mengungsi dan mereka yang menampung para pengungsi itu. Dalam kunjungan ke Darfur Selatan, Christos Stylianides, Komisioner Uni Eropa untuk urusan bantuan kemanusiaan dan manajemen krisis, mengatakan bantuan itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Sudan dan para pengungsi yang datang dari negara tetangganya Sudan Selatan.
Inilah VOA Washington.
Polisi Israel Rabu mengatakan mereka sedang menyelidiki aksi coret-coret di bagian tengah Israel yang berisi ungkapan kebencian terhadap presiden negara itu. Aksi coret-coret itu terjadi di kota ultra-ortodoks Bnei Brak. Para pelakunya menuliskan kata-kata yang menyebut Presiden Reuven Rivlin sebagai seorang pengkhianat dan seorang Nazi. Aksi itu terjadi menyusul pidatonya di parlemen pekan ini di mana Rivlin, yang umumnya hanya memegang peran seremonial, menuduh pemerintah mendelegitimasi lembaga-lembaga demokrasi penting sebagai bagian dari usaha melumpuhkan oposisi. Pernyataannya tersebut merupakan kecaman belak-belakan terhadap bekas partainya, Partai Likud, yang memicu kemarahan beberapa anggotanya. Partai Likud yang berkuasa adalah partainya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para legislator oposisi mengecam retorika-retorika sengit para legislator Likud yang ditentang Rivlin karena menciptakan iklim kebencian. Para penyidik Kuba yang sedang menyelidiki tuduhan bahwa sejumlah diplomat Amerika di Havana cedera akibat perangkat sonik menyebut tuduhan itu fiksi ilmiah dan fitnah. Tiga pejabat kementerian dan seorang dokter yang memimpin penyelidikan tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Kuba tidak memiliki peralatan itu dan membantah bahwa perangkat tersebut dapat digunakan tanpa mempengaruhi kesehatan orang lain atau menarik perhatian. Mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk memeriksa sejumlah warga Amerika yang terkena dampaknya. Penyidik Kementerian Dalam Negeri Kuba, Roberto Hernandez, kepada Reuters mengatakan, setelah mendengarkan contoh-contoh suara yang disediakan oleh Amerika, kami belum bisa membuktikan insiden itu terjadi dan kami juga belum bisa membuktikan suara yang telah kami analisa merusak kesehatan manusia. Tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih atau Departemen Luar Negeri Amerika mengenai laporan Reuters tersebut. Amerika mengatakan 24 diplomat dan sejumlah warga Amerika lainnya menderita gangguan pendengaran, sakit kepala, dan pusing akibat senjata akustik yang dicurigai ditempatkan di luar rumah mereka di Havana. 15 diplomat Kuba diusir dari Washington menyusul insiden itu. Presiden Donald Trump mengatakan Kuba bertanggung jawab namun tidak menyebutkan nama atau pihak manapun. Pemerintah kawasan Kurdistan di Irak Rabu menawarkan untuk membekukan hasil referendum dan memulai dialog dengan pemerintah pusat di Baghdad untuk mencegah kekerasan lebih lanjut antara kedua pihak. Pekan lalu pasukan Irak merebut kota Kirkuk dan kawasan-kawasan sengketa lainnya yang sebelumnya dikuasai Kurdi sebagai tanggapan terhadap referendum itu. Pemerintah Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menyatakan referendum itu ilegal. Pernyataan Pemerintah Regional Kurdistan atau KRG mengatakan konfrontasi tersebut telah merugikan kedua pihak dan bisa mengarah ke pertumpahan darah dan kerusuhan sosial yang saat ini sedang berlangsung di Irak. KRG menyebutkan pastinya pertempuran yang berlanjut tidak akan memberikan kemenangan pada pihak manapun dan akan menimbulkan kekacauan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Selain mengesampingkan referendum dan mengusulkan pembicaraan, Kurdi juga menyerukan penghentian segera operasi militer di wilayah utara Irak. Saudara, ini adalah video dan video singkat.